რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბებით გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თორის ახალამებს გაგაცნობთ. თავიდან შაბათ კვირას ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა კიდევ ავსტრიაში, საბერძნეთში ვადამდელის საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ბირთვული სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა. და სხვა ახალამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. კიდევ ათასობით ლტოლვილი ჩავიდა ავსტრიაში ავტობუსებითა და მატარებლებით. ავსტრიის პოლიციის თანახმად ამ ქვეყანაში უნგრეთიდან 11000 მიგრანტი ჩაიყვანეს 19 სექტემბერს, ხოლო 20-ში 4700. ავსტრიის წითელი ჯვრის თანახმად 2000 მიგრანტი გერმანიაში გაამგზავრეს. ლტოლვილები და მიგრანტები რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩარჩნენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში და შემდეგ დაიწყო მათი გადაყვანა ავსტრიაში მას მერე, რაც ისინი უნგრეთმა თავის საზღვრამდე მიაცილა. ათასობით მიგრანტი, რომლებსაც შუა ევროპისა და დასავლეთისკენ სურდათ გამგზავრება, შეყვნდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, რადგან არაერთმა ქვეყანამ დაგეტა საზღვრები და ხელი შეუშალა მათ გამგზავრებაში. თავისი საზღვარი პირველად უნგრეთმა დაგეტა სერბიასთან. ამას მოჰყვა მიგრანტთა დიდი ნაკადის შესვლა ხორვატიაში, რომელმაც პრობლემას თავი ვერ გაართვა და ლტოლვილები უნგრეთის საზღვართან მიიყვანა. საბერძნეთში დღეს იმართება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომლის შედეგების თანახმად ახალი მთავრობა უნდა შეიქმნას. ეს მეხუთე არჩევნებია ბოლო 6 წელიწადში. ამ პერიოდში ეს ქვეყანა მძიმე საფინანსო კრიზისში აღმოჩნდა. წინა საპარლამენტო არჩევნები საბერძნეთში 25 იანვარს გაიმართა. არჩევნებში მონაწილეობს 19 პარტია. მთავარი მეტოქეები არიან ультраმემარჯვენე სირიზა და ოპოზიციური ახალი დემოკრატია. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირანში ჩავიდა, რათა ამ ქვეყანაში გამართოს მაღალ დონეზე შეხვედრები და ამით დააჩქაროს გამოძიება იმ ბრალდებების საქმისა, რომ ირანი უწინ ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობდა. იუკი ამანო შეხვდა ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებს. სხვათა შორის შეხვედრას ესწრებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი, მისი მოადგილე აბას არაყჩი და ირანის ელჩი სააგენტოში. ამანო მოერლის, რომ შეძლებს დიდი ხნის წინ გადადებული საუბრები გამართოს ირანელ მკვლევრებთან, რომლებიც კავშირში უნდა იყვნენ სავარაუდო ცდებთან, რომლებიც ირანის ბირთულ იარაღს უნდა უკავშირდებოდეს. შეხვედრების თემა ასევე ფარჩინის ობიექტის მონახულება. ირანი უარყოფს, რომ ბირთულ იარაღზე მუშაობდა. ავღანეთის თალიბანის გაერთიანების თანახმად შეერაღებულ ექსტრემისტთა ჯგუფი შეიძლება ორ ფრაქციად გაეხლიშოს, რადგან ვერ თანხმდებიან ლიდერის გამო, რომლის არჩევა საჭირო გახდა მოლა ომარის სიკვდილის შემდეგ. ავღანეთის დაზვერვის თანახმად განხეთქილება დაიწყო, როცა გამოცხადდა, რომ მოლა ომარი 2 წლის წინ მოკვდა და ამ ფაქტს მისი გარემოცვა მალავდა. სწრაფად მოწვეულმა შეხვედრამ მეთაურად აირჩია მოლა მანსური, ომარის მოადგილე. მაგრამ ბევრი გავლენიანი მეთაური უკმაყოფილოა, რომ მანსურმა ომარის სიკვდილი დამალა. მოლა ნიაზიმ, რომელიც წარმოადგენს მანსურის მოწინააღმდეგეთა ბანაკს, განაცხადა, რომ 19 სექტემბრის შეხვედრა მანსურთან და უკმაყოფილო მეთაურებს შორის ჩაიშალა. სერბიის დედაქალაქ ბელგრადში ასეულობით ადამიანი დაესწრო გეების მსვლელობას. მსვლელობას მეთვალყურეობას უწევდა ასეულობით პოლიციელი, რომლებიც აღჭურვილი იყვნენ წყლის ზარბაზნებით, ასევე დაჯავშნული ავტომანქანებით. ქალაქის ცენტრში ტრანსპორტის მოძრაობა გადაკეტილი იყო. ультраმემარჯვენე ჯგუფები გასულ წლებში იმუქრებოდნენ, რომ არ დაუშვებდნენ გეების მსვლელობას ბელგრადში. ამიტომ მთავრობა ამგვარ შეხვედრებს ნებართვას არ აძლევდა. ამჯერად გამოსვლა მშვიდობიანად ჩატარდა. გამისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. საქართველოში ახლა 17 საათი და 5 წუთი შესრულდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. საქართველოსთვის სექტემბერი ტკივილიანი ემოციებით დატვირთული თვეა. 22 წლის წინ 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი ბევრისთვის მოუშუშებელ იარად იქცა. რა მდგომარეობაა დღეს? მუშაობს თუ ვერა სახალხო დიპლომატია? მატია როგორი ბრძვიან ადამიანები ნდობის აღსადგენად საოკუპაციო ხაზის მიღმა დარჩენილებთან, როგორ ხერხდება ომის სისასტიკეს მსხვერპლთა გადმოსვენება წლების შემდეგ და რა როლს ასრულებენ ქალები მთელ ამ პროცესებში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენ ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. და რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარეს ნინელი ანდრიაძეს და კინოდოკუმენტალისტ სტუდია რეს ხელმძღვანელს მამუკა უფარაძეს. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით.
ჩენი სტუმარი ქალბატონი ნინელი ანდრიაძე, შუმკვდარი დედა, მისი 24 წლის ვაჟი კონსტანტინე სწორედ აფხაზეთის ომში ეწირა და უკვე 23 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ის გაგრაში დაიკარგა. კონსტანტინე ანდრიაძე იქ თანამებრძოლებთან ერთად სოხუმიდან ჩაფრინდა მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახმარებლად და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ის 2014 წლის 26 მაისს სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი გმირობის თავდადებისა და მხედრული ვალის პირნახლად მოხდისთვის პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. ქალბატონო ნინელი, აი ძალიან მძიმეა თქვენი ოჯახის ისტორია და ასევე ძალიან მძიმეა სხვა არაერთი ადამიანის, რომელიც ასევე ფონდში მუშაობს თქვენთან ერთად, მათი ოჯახების ისტორიები, რადგანაც მათ ყველაზე ძვირფასი ადამიანები დაკარგეს. მაგრამ უკვე წლებია თქვენთან ერთად აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვისთვის და ნდობის აღდგენისთვის იბრძვიან. როგორ დაძლიეთ ეს მტრობისა და გაუცხოების ბარიერი, რასაც ბუნებრივად ქმნის ხოლმე ომი? და როგორ დაიწყო საერთოდ ეს პროცესი? თუ შეიძლება, ოდნავ ახლოს მიკროფონთან.
ეს მართალია რთული იყო. პირველად, რატომღაც მეგონა, რომ მარტო მე ვიყავი ისეთი დედა, რომელსაც შვილი ასე უსულო დაეკარგა. მაგრამ მე აღმოჩნდა, როდესაც დავდიოდით კალსაძესთან, ბატონ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომ გაგვეკო ჩვენი დაკარგული შვილების, ბევრი იყო და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ფონდი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე. ამ ფონდმა გააკეთა ის, რომ დაახლოვა ყველა მშობელი, გამოცხადებული იქნა, რომ შეიქმნა ასეთი ფონდი და იქ უკვე გაერთიანდა 900 ოჯახი, რომელსაც შვილები ომში ყავდათ დაკარგული, უფრო სწორად. ამ შეკრებებმა გადაწყვიტა ის, რომ ჩვენ მასიური მიგვეცა სახე ამ შეკრებებისთვის და საქართველოს ყველა კუთხიდან მოგვეწვია ეს და ხდებოდა ხოლმე თვეში ერთხელ პარასკევობით დღე შეკრება ყველა რაიონიდან ჩამოდიოდა საქართველოდან, ვისაც კი დაკარგული ყავდა შვილები და გადაწყვეტილება მივიღეთ შეგვექმნა სახელმწიფო კომისია, არამარტო ფონდი, არამედ სახელმწიფო კომისია მოგოთხოვა მთავრობისთვის და არც დააყოლა. 96 წლის ნოემბერში შეიქმნა ეს კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მაშინდელი დაზვერვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, უშიშროების მინისტრის მოადგილე ბატონი ავთანდი ლიოსელიანი. უნდა ვთქვა, რომ მან მართლა გულთან მიიტანა ეს ამბები და გულისხმიერად ეკიდებოდა ამ საქმეს. ჩვენთან ერთად გაერთიანებული იყვნენ ისეთი მშობლები, რომელსაც ნერვები არ ყოფნიდათ, იცი, და ძალა იმისთვის, რომ მოეძიათ თავიანთი შვილები, თავიანთი გაჭირვებული ცხოვრებისთვის მიეხედათ, ჭირდებოდათ სამართლებრივი დახმარება, ჭირდებოდათ სამედიცინო დახმარება, ადმინისტრაციულ საკითხებში გარკვევისთვის დახმარება და ამისთვის რამოდენიმე ადამიანი არჩეული იქნა გამგეობაში, რომელსაც სათავეში ჩაუდექი მე, გამგეობის თავმჯდომარე ვარ მე. და ვეხმარებოდით აი ასე რაიონში გასვლითაც, გვემსახურებოდა საკუთარი მანქანები, გვყავდა, ეხლა უკვე აღარ, ბატონი ავთანდილის დროს გვყავდა მანქანები, რითიც გავდიოდით რაიონებში დახმარებას უწევდით მშობლებს, სამედიცინო დახმარებაზე მიყვავდა ჩვენ და უკეთებდით ყველანაირ დახმარებას, რომ მათ გაჭირვება არ ექრძნოთ. თქვენ იცით იმ პერიოდში როგორ იყო, ეს არ იყო დაზღვევები, არ იყო ის, უნდა გეძებნა ჯანდაცვის სამინისტროში ის, რომ დახმარებოდი. ეს ყველაფერი აქტიურად ხდებოდა ჩვენი ქალბატონების მიერ, რომლებიც შემოერთებული იყვნენ ჩვენთან.
პირველი კავშირი როდის შედგა უკვე
აფხაზებთან? პირველად ჩვენ გამედით 93 წლის დეკემბერში.
საჩეთქა ეს შეხვედრა?
შეხვედრა ეს მუხდა ენგურის ხიდზე, მაშინ უკვე ვერ გადავდიოდით. შემდეგში უფრო გაფართოვდა ეს შეხვედრები, უფრო მასიური სახე მიიღო და 94 წლიდან ხდებოდით ენგურზე, რა თქმა უნდა, ისე პოსტები საგუშაგო, ისე სადაც იყო გამსვლელი პუნქტები, იქ ხდებოდა აფხაზებსა და ქართველებს შორის შეხვედრები. ძალიან ხშირად ესწრებოდა ამას პაატა ზაქარიაშვილი, ბატონი ვლადიმერ დობორჩინიძე.
რა იყო მთავარი მიზანი?
მიზანი ის, რომ ერთმანეთის ტკივილი გაგვეზიარებია. ჩვენ ვიცოდით უკვე აფხაზებსაც ხავდათ უგზოებლო და გარკული და ეს, რომ ერთობლივად გაგვეკეთებია ის, რომ ეს არ იყო არც საბრძოლო, არც პოლიტიკური საკითხი, ეს არის სულთა ჰუმანიტარული საკითხი. აქ უკვე არ იყო საჭირო სახელმწიფოების ჩართვა, მაგრამ მაინც პოლიტიკოსები ცოტა გვაფერხებდნენ ამ ამბავში. მაგრამ გამოჩნდა ისე, რომ იქით მხრიდან ჩაუდგა მას სათავეში ოთარ კაკალია, აფხაზური მხრიდან, და იყო სერგეი ბასატევიჩ ცარგუში, იმათი უშიშროების მინისტრის პირველი მოადგილე, და მათთან ერთად ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს საერთოდ აფხაზებთან. ამან კარგი შედეგი გამოიღო, ჩვენ იქიდან გადმოვასვენეთ, ჯერ გადმოვასვენეთ სოხუმიდან 6 ბიჭი, შემდეგში გადმოსვენდა ბაბუშერადან 63 ბიჭი, იქ დარჩა კიდე 33, რომელიც გადმოსვენეთ.
ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ამ თემას უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ. ახლა მამუკას მინდა ვკითხო, აი ამ პროცესებს, რაზეც ახლა ლაპარაკობს ხო ბატონი ნინელი, რამდენად დიდი როლი, დიდი წვლილი შეაქვს თქვათ იმ საერთო საქმეში, რასაც თქვათ სახალხო დიპლომატია ქვია, ნდობის აღდგენის მცდელობა ქვია, თუნდაც მოდით ესე ვთქვათ.
ეს სახალხო დიპლომატია შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის სამოქალაქო დიალოგი, რომელიც პირდაპირ ნდობის აღდგენაზეა მიმართული და ასეთი პროექტების ინიციატორები და შემსრულებლები, ვისაც ხელეწიფებოდა ეს იყო უცხოური საერთაშორისო ორგანიზაციები და ისინი აკეთებდნენ ამას. და არის კიდევ მეორე, ესე იგი დიალოგის მეორე ფორმა, უფრო პრაქტიკული თემებით, სადაც გალბატონი ნინელი იყო გაერთიანებული, რომლებიც კერძო კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაში არიან, ესე იგი მობილიზებულები.
მათ შორის უგზო-უკვლოდ დაკარგულების.
რა თქმა უნდა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულების გამოძიება. არის კიდევ სხვადასხვა პრობლემები. ჯანდაცვის საკითხები არის, სოფლის სამეურნეო თემები არის, პრობლემები, კაცრები, რაღაც ბაქტერიებთან ბრძოლა არის. მაგალითად იყო სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით იყო ზონკარის წყალსაცავი, რომელიც იცით თქვენ, ეს ბუნებრივად ივსებოდა. კი, სხვადასხვა დაფინანსებით იყო, მაგრამ კონკრეტული პროექტები იყო, რომ ეს ზონკარის მიტოვებული წყალსაცავი ბუნებრივად ივსებოდა და შეიძლებოდა ეს დამბა გამსკლარიყო, გადმოეხეთქა და წაელეკა როგორც ოსური სოფლები, ისე ქართული სარწყავი სისტემები არის კიდევ. ესე იგი, აი ეს ორი მიმართულება არის. ორივე მნიშვნელოვანია, იცით, ეს ერთი რომ უცხოელი დონორების ინიციატივით თუ დაფინანსებით და ინიციატივა საერთაშორისო უცხოური ორგანიზაციების, რომლებსაც ხელეწიფებათ ამ კონფლიქტის ზონებში რომ შევიდნენ, აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში შევიდნენ, დაამყაროთ კავშირი, ძალიან სასარგებლოა და ყველაფერი ჩემთვის მაგალითად აქედან დაიწყო. ყველაფერი, როდესაც International Alert-ის Consolation Resources ბიონის ფონდის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში, დიალოგში მოხვდი. იმიტომ მოხვდი, რომ ჩვენ, მე და ჩემი მეგობრები, კოლეგები უკვე მუშაობდით აფხაზეთის თემაზე და მათთვის ჩვენ საინტერესონი ვიყავით. შემდეგ ეს ორგანიზაციების ძალისხმევა დაგვეხმარა იმაში, რომ აფხაზ და ოს კოლეგებთან ერთად ფილმებიც გადავიღეთ, თქვენ იცით ეს, და გაგრძელდა ასეთი ურთიერთობები. მაგრამ
საქართველოს მგონი სოხუმშიც საჩვენეთ არა?
კი, იცით, სამი პრეზენტაცია გავმართე მე ჩემს მეგობართან ერთად, ჩემს კოლეგასთან, მიხეილ მერძიაშვილთან ერთად სამჯერ ვიყავით ჩვენ ჩასულები მხოლოდ პრეზენტაციაზე და გადაღებებზეც გვიწვევდნენ. მაშინ იყო მართლაც არაჩვეულებრივი პერიოდი, მე ვამბობ დაახლოებით 2006 წლამდე.
ადეკვატური იყო აღქმა?
იქ იცით რა იყო, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა 2010 წელს, შედეგი მოხდა, თორე თავისთავად კაი გამოწვევა იყო, როდესაც ჩემი ერთ-ერთი ბოლო ფილმი არისო აფხაზი თემა, ერთ-ერთი ფილმი, რომლის ჩვენებაც მოხდა ჯერ თურქეთში ნახეს აფხაზებმა, დიდხანს რამოდენიმე თვე ემზადებოდნენ რომ მივეწვიე და ამ ფილმის პრეზენტაცია ყოფილიყო იქ. მიმიწვიეს მე უკვე გაზაფხულზე, 2010 წლის გაზაფხულზე ვიყავი, გაზაფხულის ბოლოს ვიყავი და ხვდა იქ დიდი აუდიტორია, ჩემთვის მოულოდნელი იყო, დაახლოებით 60 კაცი დაგხვდა ამ ფილმის პრეზენტაციაზე. არა, არ ველოდი მართლა, იმიტომ რომ ადრეცა ვარ ჩასული სოხუმში, სულ ჯამში გონიებს ჯერ ვიყავი ჩასული სოხუმში ამ კონფლიქტის დროს და ყოველთვის პატარა ჯგუფებთან ქონდა ხოლმე შეხვედრა და
არასდროს უცნობი პირებით დაქვდნენ.
კი, აი მთავრობის წარმომადგენელი იყო, რაღაც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო, ისეთი ხალხიც იყო, რომელიც აქამდე შეხება არ ქონდა და პრეზენტაციაზეც იყო რაღაცა ისეთი პატარა ექსცესები, როდესაც ნახეს ეს ფილმი და რატომღაც იმ ერთ ნაწილს, რომელიც უცხოთ იყო, მოეჩვენა, რომ ეს ის ფილმი არ არის, რომელიც ჩვენთვის რაღაც მშვიდობას თესავს, ან ჩვენი აღიარებისკენ არის მომართული. აი ესე აღშფოთდნენ, ერთი პატარა ნაწილი აღშფოთდა, რომ ეს სულაც არ არისო ის ფილმიო, რომ ჩვენი აღიარება მოახლოსო და იქ ძალიან კარგად მახსოვს აი ეს სამოქალაქო დიალოგში მონაწილე დავასახელებ გვარს მაგალითად ბატალ კობახია, ბევრისთვის ნაცნობი, რომელიც სულ წვავეა და ისეც სულ შპილკები აქვს რა ჩვენ და მი ქართველებისადმი და ამ დროს ეს ბატალ კობახია გადაიქცა ჩემს ადვოკატად და უხსნის, რომ როგორ გეკადრება თქვენ ეს კაცი ჩამოვიდა ცდილობს რაღაცები გაარკვიოს, თქვენ შეგეკითხოთ თბილისში იკვლევენ სიტუაციას, როგორ განვითარდა, სად იყო შეცნობები და თქვენ ამბობთ ახლა ეს აღიარებისთვის არაა მზად, რა, რომელი აღიარებისთვის და უცებ ცივიწყალი გადააავლო. მოკლედ იქ ბოლოს ეს კარგად ჩაიარა ამ ფილმის პრეზენტაციამ, საერთო ჯამში ტაშიც დამიკრეს აფხაზებმა იმ ერთმა ნაწილმა და ჩემთვის და გააქანეს ეს ფილმი და წაიღეს სახელმწიფო ტელევიზიაში და მეორე დღეს აჩვენეს აფხაზეთის ეს ადგილობრივი ცენტრალური არხით. მეორე დღეს რამაც მართლა გამოიწვია ნებათაღელვა, მაშინ თქვენი რადიოც აშუქებდა ამას, ეხო კავკაზაც ძალიან სერიოზული ნებათაღელვა, ასე რომ მე რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა, შემდეგი ფილმი უნდა გადამეღო, იქ ქართველი ახალგაზრდები უნდა წამეყვანა, ორი გოგო ბიჭი იყო ამ ფილმის წინამძღოლები და ის ყველაფერი ხო ჩაიშალა, ის შემდეგი ფილმის გადაღება აფხაზეთში, შეხვედრები ჩაიშალა, NGO-ს წარმომადგენლებიც აღარ მიერეკავდა, ისეთი ნერვიულობა იყო. რამოდენიმე ხანი პარლამენტში იყო ამაზე ლაპარაკი და პარლამენტშიც რაღაცა დადგენილება კი არა, რაღაც გამოხმაურება გააკეთეს, რომ ეს ფილმი თავისთავად არაა ცუდი, მაგრამ აი აფხაზურ-რუსულ ურთიერთობებს უთხრის ძილს. აი სიტყვასიტყვი დღესაც არის ეს და იყო ესეთი ყოველთვის, ესე იგი, თუ თქვენი კითხვა სწორედ გავიგე, მასა და საზოგადოება, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან ისე აფხაზეთში, არ არის დიალოგისთვის მზად. ნუ ჩვენი სტერეოტიპები გვაქვს რამდენიც.
და მაშინდელ გალღვა ეს ყინული, ასე თქვა.
არა, პირიქით, რომ იცოდეთ თქვენ 2010 წლის მერე, რაც რუსეთი ამწვავებს თავის პოლიტიკას ყოფილ საბჭოთა კავშირში, უფრო და უფრო რთულდება ჩვენი ურთიერთობები. კარგი იქნება თქვა, ალბათ ნელი ციტყვის ამაზე მისი მხრიდან რა ხდება იმ სფეროში, სადაც თვითონ
აუცილებლად უბრალოდ ვიდრე ამ თემაზე გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, ვთქვათ, ნეშტების გადმოსვენების თემაზე, რაც ერთ-ერთი ისეთი თემაა, წარმატებას მივაღწიეთ, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ დაიძრა ეს ყინული. ჩვენი არქივიდან ერთი სიუჟეტი მინდა ერთად რომ მოვისმინოთ, მოვირგოთ ახალ სასმენები. ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტია ეს და დათარიღებულია 2014 წლის 9 დეკემბრით. გოჩას თხოვ ჩართოს.
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დიშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 98 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
ერაგი! დათ! ვეცადე! დათ! ერაგი! დათ! ვეცადე! დათ!
მირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად დიღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
მე მინდა გითხრათ, რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე ქეცვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე, ქეცვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ქალბატონი ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულად დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზალდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
1 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გამოაშენეს. ხო მეწოდება საფლავი მივალ ავიღებ ჩიქას და სუყელას. ვახსენე, მარტო ჩემები ხო არ არიან მთელი საქართველო. ახალგაზრდობა შეცირე თავი, ვენაცვალება ცულებს, თუ ხვდები სახელოვანი წადი. თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი, დაიხოცლენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა იყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომარაც წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
უმეტესი მადლობა გადავხადო საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაწიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეო სახელმწიფო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი სამუშაოსთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმ ასპექტში, რომ როცა ვლაპარაკობთ შუმკვდარიდის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზე უნდა გადავდოთ და მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნებით ვითამჯვანელოთ.
ეს იყო სოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღობა ეს პატარა. სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4-ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებულია ყველა თქმის ყველა და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა შვიდი პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბლისწმებული რა აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩაში დეკემბერში 10 დეკემბერს გამაგზავნა ბატონმა ავთოიოსელიანმა აი ამ საქმეზე ის პიროვნება ვიპოვე და იმათის ნუ გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავ ეს ბიჭები და დამარხული აფხაზებსაც აქვთ ისე როგორ არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე ეს მეუმარი თორე 2000 შორდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ.
აი ჩვენ მოსმენდით ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი გასული წლის დეკემბერშია მომზადებული. ქალბატონ ნინელი ჩვენთან საუბარში ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ 2006 წლის შემდეგ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი თითქოს გაიყინა 2014 წლამდე. სწორედ ამ მიმართულებით მინდა წავიყვანო საუბარი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში.
ეხლა კავკაზზე.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კონჯულია უძღვება ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ფონდ ბოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტალისტი სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა უფარაძე. ჩვენ ვლაპარაკობთ სახალხო დიპლომატიაზე და ამ მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, ასე ვთქვათ, ქვე მიმართულებაზე, რასაც ქვია უკვე თქვათ ნეშტების გადმოსვენების პროცესი, როგორ გამონახეს ქალებმა ერთმანეთთან საერთო ენა საოკუპაციო ხაზის ორივე მხრიდან. და ქალბატონ ნინელის მინდა ვკითხო, რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი, ხომ არ გაფართოვდა მას შემდეგ? თქვენ ერთ ინტერვიუში მეუბნებოდით, რომ მაქვს იმედიო, ოდესმე ეს პროცესი გაგრამდეც მიაღწევს და ჩემი შვილის პოვნის საშუალებაც მექნებაო.
ჩვენს ფონდს ქვია
მოლოდინი,
მაგრამ იმედი არ აქვს, აი მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს, ხო? იმედი რომ დაკარგული ქონდეს, მოლოდინიც არ გვექნებოდა. ეხლა მე მინდა გითხრათ რა. როდესაც ჩავერთეთ ამ საქმიანობაში, დაიწყეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოვლა. ეს სულ ჩვენმა დედებმა და დებმა,
დიახ,
კიდე დებიც არიან ჩვენთან, რომლებმაც მართლა შესწირეს ცხოვრება, ძმების მოძიებას, ეს მზია კახიშვილი, ნესტან დაჩიბერიძე ჩვენთან ერთად დგანან ამ ხნის განმავლობაში და შემოვიარეთ მთელი საქართველო და აღწერეთ აბსოლუტურად, ვინც კი იყო ყველა უზოგლოდ დაკარგული. ამ პერიოდში ზუსტად ამ აღწერების დროს მოხდა ისე, რომ გოგონები, რომლებიც პატარა კუხში ცხოვრობდნენ მამიდასთან, ცისანა უგულავასთან, ეძებდნენ დედას. იცოდნენ, ერთი იყო, როდესაც წამოიყვანეს აფხაზეთიდან მამამისმა 4 წლის, მეორე იყო 2 წლი ნახევრის.
დედა იქ დატოვეს?
დედა იქ იყო, იმიტომ რომ მოსკოვში იყო წასული. მოსკოვში იყო და ეს ხომ ქართველი იყო, მამა ქართულ აფხაზური ოჯახი იყო და მამამ თავისი შვილები, ქართველი შვილები გამოაცილა იქიდან. დედა რო ჩამოვიდა აფხაზეთში, უთხრეს რომ შენი ქმარშვილი აფეთქდა ნახვზე. და როდესაც ქმარმა დაიწყო ძებნა თავის ცოლისა, აფხაზებმა უთხრეს რომ ის ნახვზე აფეთქდა და ასე რომ იცოდნენ ბავშვებმა, რომ იყვნენ ყობლები და ზრდიდა მამიდა, მაგრამ აინტერესებდათ, რომ წამოიზარდნენ უკვე 14 წლის შემდეგ. ძალიან დაინტერესდნენ დედის საფლავის ნახვით და მოვიდნენ თხოვნით, რომ იცით, გვახსოვს, რომ დედა ჩემი იყო მანანა შუშანია. იქნებ სთხოვოთ აფხაზებს, რომ გვაჩვენონ მისი საფლავი და მისი მშობლები ან და-ძმა, თუ გამოგვაგმით, ჩვენ აღარ გვახსოვსით. მამამისი სხვადასხვაგვარად ლენინგრადში იყო, შემდეგ პეტერბურგში წასული და იქიდან არც ჩამოსულა, არც მიაღია შვილების აღზრდაში მონაწილეობა, ზრდიდა მამიდა. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ წუთში დავსვით ეს საკითხი, აი როგორც კი ამ გოგონებმა მოგმართეს და რუსლან ხშმარიასა და გენა ბარციცის სასარგებლოდ მინდა ვთქვა აფხაზური მხარე და ასევე ბუდბა, რომ ეს ამბავი გაერკვიათ, სად იყო მანანა შუშანია, იყო თუ არა ცოცხალი, მართლა ყავდა თუ არა მას დაკარგული შვილები, რომლის შვილებიც ნამდვილად ცოცხლები იყვნენ. ორ კვირაში ზუსტად უკვე გაგებული იყო ესა და დამირეკეს, რომ გთხოვთ ჩამოგცადით და იქნებ შეხვდეთ მანანა შუშანიას და უთხრათ თქვენ მათი შვილების ამბავი. რა თქმა უნდა, პარალელურად ჩვენ ჩავედით ცისანა უგულავასთან, ეს ბავშვები წამოვიყვანეთ, თავისი მამი და შვილები გამოყვნენ, ჩამოვიყვანეთ რუხში, ენგურის ხიდზე და დედამისი გადმოვიყვანეთ აქეთ, შევაქვედრე. მე სხვათაშვილის ის ფოტოც მაქვს, აქ ახლა რადიოში ჩვენ ამას ვერც ვნახავთ, მაგრამ ფოტო მაქვს, როგორ შევაქვედრე დედაშვილი. ვერ განასხვავებდით. ისეთი ახალგაზრდა იყო თვითონ მანანა შუშანია, ისეთი ლამაზი და ეს გოგონები სულა დები გეგონებია.
ეს გოგონები თუ არიან ახლა თქვენს ჯგუფში? ისევ თუ
აღძალებენ თქვენთან ერთად? არა, რადგან დედა მოვაძებნა.
გასაგებია.
სხვა რაფერი ის იქნებოდა. აი ზუსტად ეს მოხდა 18 სექტემბერს, 2006 წლის 18 სექტემბერს და 2006 წლის 9 სექტემბრისთან რუსეთთან გაგვიუარეს და მდგომარეობა. როგორც კი რუსის ჯარმა აიღო ძალაუფლება აქ, აფხაზებს უკვე იმდენს აღარ ეფახებოდნენ, აი იმის შემდეგ უკვე გაგვისტულდა სიტუაცია.
ვიდრე 2014 წლამდე, როდესაც მე მახსოვს, რომ გასულ წელს გაზაფხულზე იყო ეს, დაიძრა ეს პროცესი და აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულთა ნეშტების გადმოსვენების აი ამ პროცესში აფხაზურმა მხარემ ქართულ მხარეს გადმოსცა 93 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში ქართული თვითმფრინავის საფეთქების შედეგად დაღუპული 30-ზე მეტი ადამიანის
ნეშტი.
ეტაპობრივად ხდებოდა ამოცნობა და დაგრძალვა და იმავდროულად იდენტიფიცირების შემდეგ აგვისტოში იმ დროს დაღუპული 12 ადამიანის ნეშტი დაგრძალეს. ზუსტად ახლა აგვისტოში დაემთხვა ომის
წლებში. ალბათ კიდევ მალე დაემატება, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რომ კიდევ იქნებიან
მალე. 92 ადამიანი დაიღუპა 94 ბაბუშერის აეროპორტში. და ყველა გადმოსვენებულია?
ყველა გადმოსვენებულია,
ამოცნობილი
არ არის.
აი ამ არეალს როდის გაწდება ეს პროცესი?
აი ჩვენ გაინტერესებს რომ იცოდეთ მასე, იმიტომ რომ როგორია მშობლისთვის წარმოიდგინეთ, წელიწადი და სამი თვე გავიდა. რაც ისინი ჩამოსვენებული არიან და ყველა ვერა ამოცნობილი. დედა იძინებს სახლში, იცის რომ შვილი სამხარაულის ლაბორატორიაში არის.
იმოდის ჩავერო, თანამედროვე ტექნოლოგიებით არ მოხდა მაინც?
თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხდება, ამას აკეთებენ
აქ. ვერ შეძლო თანამედროვე ტექნოლოგიები.
ისინი ზაგრებში კეთდება. ვერ გეტყვით რაში, როგორა
ფატაზია. ნუ იმის იქით რა ვიცი, რაღაცა.
ამდენი ხნის განმავლობაში უნდა არის 94 ნეშტი იყო ამოსაცნობი და რატო ჭიანურდება ამდენი, როგორ ჩანს დამწრები რომ იყვნენ, დამწრობამ ასეთ ტემპერატურაში.
საშალაკვალი.
გაზაფხულზე ერთი წელი შესრულდება უკვე.
რა?
რაც ჩამოასვენა.
არა, წელიწადი და სამი თვე.
აა, წელიწადი და სამი თვე.
წელიწადი და სამი თვეა გასული უკვე. და ამიტომ ჩვენ ვთხოვდით, ვისაც ეს ხელეწიფება იქნებ დროზე მიაწოდონ შვილების ინფორმაცია, ვინ ვისია იქ. ამას ძალიან ძალიან მშობლები ძალიან რთულია. აი უბრალოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, დედას ძინავს სახლში, ამ დროს იცის რომელიღაც არის მისი შვილი და სამხარაულის ლაბორატორიაში წევს და აი რანაირი ძილი უნდა ქონდეს დედას, რომ მიწაშიც არაყავს. ქართული მართლმადიდებლური წესით მიწაშიც კი არაყავს. ეს ასაშინელია.
ერთია რომ იპოვა ესეც განახლებული ჭრილობაა უკვე
და დალია.
ბოლამდე ვერ მე.
გაუკვევლობაში.
ეს გაუკვევლობაზე ცუდაა.
მამუკა, რა სიტყვით აი უშუალოდ ამ პროცესზე?
დიახ. ამ პროცესზე მე ვიცნობ იმ ქალბატონებს აფხაზური მხრიდან, ვინც იყვნენ ჩართული. გულია ერთი თუ არ მიშლება.
გულია, ის
კიჭვა. გული კიჭვა.
იმანაც იპოვა უკვე.
ის ახლა სხვა პროექტშია გადმორთული და სხვა პროექტებში მონაწილეობს ძალიან სიმპატიური ქალბატონი.
დიალოგის ფარგლებში შეხვედრია.
დიალოგის ფარგლებში შეხვედრია სწორედ სხვაგან, სხვა თემაზე და დღესაც იქ მუშაობს ეს ქალი. რა თქმა უნდა, ახლა აფხაზეთში სხვაგან წყობებია და აფხაზეთისთვის ასეთი ტკივილი არ არის, ასევე განიცდიან და ვერ იღებენ ჩვენს ტკივილს, როგორც ვთქვათ ქალბატონ ნინელი და მის ბეთ question copy. და ასეთივე ძალიან ძიმე თემაა საფლავების მონახულება აფხაზეთში. ნუ რა ვიცი, ახლა თუ რო იყოს მართლაც რაღაცა ადამიანური ურთიერთობა, გაგება, მზაობა, აფხაზებმა პირველ რიგში ეს უნდა, ამის უფლება უნდა მიცენ ქართველებს, რომ ქართველებმა თავისი ახლობლები საფლავები მოინახულონ. 1000 პროექტი იყო შეთავაზებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც და ჩვენი კონკრეტული ორგანიზაციების.
აფხაზეთის მემართულებით ეს პროცესი უფრო ძიმე და რთულია, ვიდრე თქვათ
სამხედროსების მემართულებით.
ამას რა საბრალებთ?
ამას იმას ვაბრალებთ, მე მგონი რომ საწესი გაუცხო ბა ოსური მხრიდან იყო თითქმის ნაკლები რა, თითქმის ნული იყო რა ოსური.
ოსურ ხალხს და 5 წლის შემდეგაც თითქოს უფრო იოლია
სამხედრო. იქ ყოველთვის იოლია, ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით, სხვებლი აქაც დიდი.
ომის მიუხედავად.
ომის მიუხედავად აი წლები იყო, ესე იგი, რომ ჩვენ თავისუფლად შევდიოდით, ღია იყო სამხედრო ოსეთი, ყოფილი სამხედრო ოსეთი და ავტობუსები გადიოდა, ჩიბიროვის დროს საერთოდ.
ეს იყო
არის. ავტობუსი იყო, ესე იგი, მიკროავტობუსები დადიოდნენ, ხალხი ვაჭრობდა, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის მხრიდან ასეთი არ ყოფილა არასოდეს. და მეცაც მეტყვით, ესე იგი, გაუცხოვება და დაპირისპირება იყო ადრე, საბჭოთა დროს დაწყებული ეს. აფხაზეთში ამას დიდი ისტორია აქვს, ეს მოგვაჯირობის შემდეგ აფხაზები სისხლდაცვილი. აფხაზები არიან პრობლემებით და ეს პრობლემები ყველაფერი მათ რუსეთის იმპერიულმა ძალებმაც მოახერხეს, რომ ფოკუსირება მოახდინეს, რომ ჩვენ ვართ ამაში დამნაშავე და მართლაც მიგრაცია იყო, სხვადასხვა თემები იყო, მართველობის რაღაც ისეთი ხისტი ფორმები იყო, რაც ძალიან აღიზიანებდა აფხაზეთს.
ჩვენ შეცდომა ბევრი
გვაქვს. კი, ძალიან ბევრი უხეშ შეცდომა გვაქვს ჩვენ დაშვებული აფხაზეთის მხრიდან, მაგრამ ოსებთან აი ნახეთ რა განსხვავება. აფხაზეთში ომი რო იწყებოდა დაპირისპირება, აფხაზებმა იცოდნენ, საით მიდიოდნენ და საით უნდა წაეყვანათ ეს. მათ პარალელკაც ჰქონდათ იმის, რომ ჩვენ როგორ მოქმედებდით რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და ისინი ასეთ იმას იყენებდნენ. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთში, აი დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, ეს ძალიან დიდი ხნის კვლევის შედეგად, რომ ოსებს ნარატივი დამოუკიდებლობის გაუჩნდათ მხოლოდ ომის შემდეგ. შემდეგ გაუჩნდათ მათ მიზანი, რომ მოდი ჩვენ სხვა რა ვაშენოთ
დამოუკიდებლობის. ანუ წინასწარი სქემა არ ქონდა.
არავითარი სქემა არ იყო, ეს მართლა ჩვენი ძალიან ესეთი უგუნური პოლიტიკის შედეგი იყო ეს. ანუ მერე იკვეთება ოსებში, რომ ჩვენ ვიზე ნაკლები ვართ, მოდი ჩვენც გავაკეთოთ, ვესწრაფოდეთ დამოუკიდებელ ქვეყანას. და დღესაც შეხვედრებზე რო ვხდებით ოსებს და აფხაზებს, ოსებთან მეტი საერთო გვაქვს და მეტი გულახდილობა და მეტი გულწრფელობა ვიდრე აფხაზებს.
აგვისტოს ომის მიუხედავად, რამაც განაახლა ჭრილობები.
კი, კი, აგვისტოს ომის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ეხლა ზღუდია ეს რუსული ძალა არის ძალიან ჩამდგარი და ძალიან აკონტროლებს, ნუ ოსური საზოგადოება უფრო სუსტია, უფრო მცირეა იქ იმ ტერიტორიაზე, უფრო სუსტია, მაგრამ პატრიოტობაში რა თქმა უნდა ვერ შედრება, ყველა პატრიოტია, ყველა არის ღირსეული, ყველა მხარე, ქართული, ოსურიც, აფხაზურიც, მაგრამ უფრო სუსტია და ამ სისუსტის მიუხედავად უფრო მზარი პროგრესისთვის და დიალოგისთვის ოსური მხარე, ეს ჩემი სუბიექტური დაკვირვება.
მათი პრობლემები თქვენ კარგად იცით, თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების, როგორც დეფაქტო აფხაზეთის, ასევე დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მიმართულებით, მაინტერესებდა, რა პრობლემებს გამოყოფთით ძირითადად? რა პრობლემები აწუხებთ მათ და სად შეუძლია ვთქვათ ცენტრალურ ხელისუფლებას თბილისს, რომ გამოასწოროს ვითარება?
იცით რა არის? ერთი არის, რომ არ უნდა ვაშინებდეთ, ძალიან რთულია, მაგრამ არ უნდა ეშინოდეთ ჩვენი, რომ ჩვენ დაუწყებთ კვლავ აგრესიას მიმართავთ. თუ მიმართავ აგრესიას, მაშინ არ უნდა მოათხოვო, მაშინ უნდა გააფრთხილო, რომ მე სხვა გზა არ მაქვს, ეს უნდა იცოდეს. მე სხვა გზა არ მაქვს, მე არ მინდა არავითარი მშვიდობის პროცესების არმჯერა და ადრე თუ გვია მე შეგიტევ შენ. ჯობია ეს უთხრა, ვიდრე შენ ატყილო და პერიოდულად რაღაც სამხედრო ექსპედიციები აწყო და უტიო, შეუტიო და ამით ისიც დააზარალო, შენც დააზარალდე, ყოველთვის დამარცხებული გამოდივართ ამ სამხედრო შეიარაღების შედეგად, იმიტომ რომ სამხედრო შეიარაღებას ჩვენ ვიწყებთ, თუ ვიღაცა სხვა იწყებს, მაინც სხვა აკონტროლებს. ეს პრაგმატულად უნდა მივუდგეთ. ჯერჯერობით სხვა აკონტროლებს.
რუსეთის დაწყებული და დამთავრებული საქმე.
თლად რუსეთს მოდი რომ დავაბრალებთ, არ არის ეს პრობლემა ჩვენ მქონდა სერიოზული აფხაზების მიმართულებში. ვით ყოველ 11 წელში ეს ეხოებიან, ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ აფხაზებს, რა აწუხებდათ და ამის მერე გამოვიტანოთ დასკვნები და ამის მერე ავაგოთ ჩვენი სტრატეგია, როგორ უნდა დავძლიოთ ეს. წისრებით გეტყვით. ყოველ 11 წელში ერთხელ აფხაზები იხსენებენ თარიღებს, მათ ქონდათ გამოსვლები. იყო აქ გამოსვლები, თქვა 78 წელს ქართული ენის დაცვა, რაღაც პარალელურად მოყვა იმათაც. და აი სულ ესე მეორდებოდა, ამის გაგება შეიძლება.
ეს ვოლდოდ შორს წავიყვანდა. მე მაინტერესებდა, აი თქვა სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით, აი ამ სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს ჯანდაცვის უზრუნველყოფაში. უარყოფის საკითხებს და საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას მიიჩნევს მდობის აღდგენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად. მაინტერესებდა ამ მიმართულებით როგორ არის ჩვენ დასაღო, ვიცი რომ თქვა აფხაზეთიდანაც უჭირთ ხალხს გადმოსვლა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდანაც უჭირთ გადმოსვლა, მაგრამ ისინი მაინც ახერხებენ და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება მათ პირდება.
მე მუშაობდი ამ პროექტში და ერთადერთი თემა უცხოთ ხო ქალუტრნელი და თქვენც მოგცემ სიტყვას, ერთადერთი თემა, რაზეც აფხაზები და ოსები ინტერესდებიან ჩვენი სიკეთით. სიკეთეებით, ეს არის ჯანდაცვა. ერთადერთი თემა მართლა ვერ გავიხსენებ სხვა, აი ეკონომიკური თემებიც კი შორსაა და გაურბიან ისინი. და ამის გამოყენება ხდება ამას მთავრობაც იღებს მონაწილეობა, საერთაშორისო ორგანიზაციების გვეხმარება, მაგრამ იქ იმ საზოგადოებაში ამ თემას წახალისება არ აქვს. იქ იგულისხმება და ასეა, რომ ეს არის არაპატრიოტული თემა. ამიტომ ისინი თუ საბუთია ასაღები ჩუმად იღებენ, თუ გადმოსაკვეთია ჩუმად გადადიან, უგამბრუნდებიან, ანანადგურებენ, ან კარგად ინახავენ ამ საბუთებს, ნუ ჯერჯერობით ჩვენ სხვა არაფერი დაგვჩენია, თუ გვაქვს ამის საშუალება, უნდა მივიღოთ და ვიღებთ კიდევაც და უფასო გვეხმარებით ამაზე. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს კი, ვალდებული ვართ, მაგრამ მან რა ხდება, იცით, დაპირისპირება ხდება. დევნილებისთვის, იგივე დაჭირვებული ხალხისთვის, არ ვიღებთ ჩვენ ამ ხელა ხარჯს და არ უწევთ, მათ არ აქვს უფასოდ ეს სიკეთეები და აფხაზეთიდან მოსულებისთვის ვიწევთ. ესეც იწევს, არის ადამიანები, რომლებიც მსჯელობენ, რომ მე რა დავაშავე, მე სოხუმიდან არ ვარ, ადგილობრივი ვარ, გაჭირებული ვარ, მე არ მიკეთებენ უფასოდ და საკმარისი აფხაზმა გადმოკვეთოს საზღვარი და იმ წუთში კი ბატონო თქვენ.
მაგრამ აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ გადმოსვლა რა.
კი, აფხაზეთიდან უფრო უჭირთ და უფრო ნაკლები მოდის აფხაზეთიდან.
აი მე ვიტყვი ერთ ოფიციალურ მონაცემს, თუ შეიძლება, რომ აი სათანადო განხილვის შემდეგ დასკვნა დადებითი თუ იქნებაო ჯანდაცვის სამინისტრო თავს პაციენტს რეფერალურ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს დაფინანსებას 15000 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც. აი ამას გულისხმობდი თალბათ. ხო, ეს არის ორივე მიმართულება, როგორც ცხინვალის, ასევე
საყოველთაო. ჩვენ თუ თვლით, რომ აფხაზების და ოსების ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, მათზე ისევე უნდა ვიზრუნოთ. ის თუ ვიღაც მესამე ძალა ჩართულია და გვიშლის ხელს ამ ურთიერთობაში, ჩვენ იმათ უნდა უჩვენოთ ეს ჩვენი კეთილინება, იცით? მე მაგალითად გამართლებასაც უძებნი, ახლა შეიძლება მე სხვა აქაური ვარ და შეიძლება ისე ვერ მომემსახურონ, როგორც აფხაზეთიდან ჩამოსულს და მე ვეთანხმები. იმიტომ რომ ამით უნდა უჩვენო, უნდა დაუმტკიცო, რომ შენ მას შენიანად თვლი. ჩვენ იცით რა გვაქვს გაკეთებული, როგორც ჩემი მებრძოლების, ქართველი მებრძოლების ბილბორდები გვაქვს გაკეთებული, ისე გვაქვს აფხაზი მებრძოლებისაც, იმიტომ რომ ისინი ჩემი შვილები არიან, შეცდომილი ძენი, ერთმანეთს ესროლეს დაპირისპირების დროს, მაგრამ ჩემია, ჩემი ღვიძლია.
მესმის კი, მესმის. აი ოფიციალური მონაცემი მაქვს ერთის სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა თამაზ ბესტავემა გვითხრა, რომ 2014 წელს 400-მდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც წითელი ჯვრის მიერ, ასევე თვითდინებით, ზოგი გეგმური, ზოგი გადაუდებელ შემთხვევებში. ამდენივე გადმოდის დაახლოებით აფხაზეთიდან.
აი მე ვიცი რომ გაცილებით ნაკლები, სამჯერ ნაკლები ალბათ.
კი, ნაკლები, მაგრამ
მაიც, მაგრამ გადა აი თანამდებობის პირი, ან ყოფილი თანამდებობის პირი გადმოსულა, მათთვის გაუკეთებიათ ოპერაცია, დახმარებიან და გაუშვიათ. ეს არის მაინც მატერიალური და ფიზიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე. ანუ ფიზიკურად მათ უჭირთ რუსეთში წასვლა დიდ ქალაქებში, იქ ძალიან ძვირია, ძალიან უცხოდ გრძნობენ თავს, კომუნიკაციაც უჭირთ და აქ საქართველო უფრო ახლოა და საქართველოში არის განწყობები, იციან ახლა იმათ, რომ ჩვენ კეთილგანწყობა გვაქვს ზოგადადაც. საზოგადოებაში ფონი არის, სადაც მეც ყავდა ერთი სტუმარი, რომელიც რამოდენიმეჯერ გადმოდიოდა და დამყავდა. ნუ სადაც ჩემი მეუღლე აცილებდა ხარმე, სადაც მე ვიყვანდით ხოლმე, ძალიან გულისხმიერად ეკიდებოდნენ ამ საქმეს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ექიმებიც და პერსონალიც, რომ მათ იცოდნენ ამის ფასი, რომ დობის აღდგენისთვის ჩვენ მზად ვართ მათ სიკეთეები გაუკეთოთ.
ესე იგი, ჯანდაცვის სერვისების გარდა კიდევ არის გარემო, რომელიც მათ ხვდებათ აქ, ხო?
ადამიანური ურთიერთობები,
ეკონომიკურიც.
ეკონომიკურ.
რას გულისხმობთ?
აი, რას გულისხმობდა? მე ვიცი, რომ აფხაზეთიდან გადმოდიან თავისუფლად ზუგდიდის ბაზარში ყიდულობენ
პროდუქტს და გადაიწერენ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ესენი უნდა
იყოს ისეთი.
მე მაგალითად დიჩეცტომატ თვლი, მიუხედავად იმისა, რომ შეფუთული იყო ეს ერგნეთის ბაზრობის ჩაშლა, რაღაც იმითი, რომ კონტრაბანდული იყო თუ რაღაცა. აი ის მცირე
ჩანასახი ურთიერთობის
არ არის იცით ამ ხალხისთვის შეიძლება საერთო სახელმწიფოებრიობისთვის არ იყო კარგი, მაგრამ უკეთესი იყო ხალხთა ურთიერთობისთვის, გამიგე?
ანუ მოდიფიცირება შეიძლებოდა მაგის გასწორებაც
მოწესრიგება და არა ის რომ აფეთქებებით დაეშალათ ეს ისინი. ხალხს არ უნდა დაუშალო
ურთიერთობა. და აღდგა იყო ეს ურთიერთობა.
იყო ძალიან
დიდი
რაოდენობა.
ეს ასოცია იყო განათლების მინისტრი იმან მიგვიწვია ჩვენ იქ ქართული სკოლის ასისტის თავზე. აი ასეთი ურთიერთობები საჭიროა. ჩიბიროვს იმის თანასწორებია გაშლილი ჩვენი კომისიის ხალხისთვის. და აი ისეთი ურთიერთობა იყო, რომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აი ძალიან მალე გაიხნებოდა სამაჩაბლოსთან საზღვრები და იქნებოდა აღდგენილი ის ურთიერთობა. მე უცებ.
აი ესეთი იოლი არ იყო, როდესაც აქ რუსეთის ინტერესების ფიგურირებს ესეთი იოლი ეს
მაგრამ ჩვენი დანაშაული უფრო მეტი მგონია.
ჩვენ დანაშაული ცილად, მაგრამ ისეთ
რა იყო? მე მაქვს ამაზე შეფასება ორი სიტყვით გეტყვით, ანუ იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა, რაღაც მომენტში აღმოაჩინა, რომ ეს მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, მარტო მშვიდობით დალაგება ამ სიტუაციით, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის თემა, ძალიან შორს მიმავალი და მან შეურია ეს ძალისმიერი მოქმედებები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მისი აზრით მალე გამოიღებდა შედეგს. Ну, სხვა აზრი არა აქვს.
ა მე ცოტა შორს ვარ იმაზისგან, რომ ჩვენ მომხარემ დაიწყო ეს ომი.
არა, დაწყებაზე არა, გაამწვა.
ამიტომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანდა ამ საკითხის დიალოგი. მოდით ისე დავგრძნეთ საფრანგო დიპლომატიას. აი, რამდენად ძლიერად იგრძნობა შიში, როდესაც დიალოგზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით. აი, რამდენად ვთქვათ, ისინი თავს იკავებენ ხოლმე აზრის გამოთქმის დროს და რამდენად გეუბნებიან, რომ მოდით ამას მე თქვენ გეტყვით, მაგრამ ეს ვთქვათ ჩვენ შორის დარჩეს ან რაღაც მსგავსი.
მე მაქვს დიდი პრაქტიკა, ხო, 97 წლიდან რეალურად ჩართული ვარ ამ დიალოგში და მე ვერ გავიხსენებ, რომ აფხაზ ერთხელ მაინც კულუარებში უთქვია რამე ესეთი, რასაც არ ამბობს ღიად და სახალხოდ. აფხაზი არის ძალიან ჩამოყალიბებული თავის მიმართულებაში, ძალიან დისტანციურად გეურთიერთობა, ძალიან ჩემთვის ძანძნელი აღმოჩნდა აფხაზთან აი ესეთი რეალური მეგობრობის გაბმა, ვიდრე რა ვიცი, ყველგან
გავს.
ხო, არა, იმან იცის, ისეთი შიდა დისციპლინა, შიდა ნარატივი არ აძლევს ამ საშუალებას. ოსური მხრიდან მე გამიგია გულწრფელი ლაპარაკი, ასეთი რომ რა გიდოდათ, რას გერჩოდით, ან რა დაგიშავეთ. აი ესეთ დონეზე გამიგია მართლაც გულწრფელად, რომ ჩვენ შეგვეძლო უფრო შვიდობით გვეცხოვრა, ერთ ქვეყანაში გვეცხოვრა, თქვენ რო არ დაგეცხოთ. აი ეს კი ბარ, აფხაზი ამას არ გეტყვის.
გასაგებია, რომ გადავალოთ თვალი აი ამ 22 წელიწადს, მას შემდეგ პერიოდს, რაც ვთქვათ, სოხუმი დაეცა. ოდნავი გაუმჯობესება არ არის. როგორც თქვენი, ვთქვათ, საუბრიდან გამომდინარე დავასკვენი, პირიქით, რაღაც ეტაპის შემდეგ გაუარესება შეიძლება.
ეს უფრო რუსული აგრესიის შედეგი.
ესეთი ყარა ჩადგა, ასე ვთქვათ, თქვენ შორის. აი ამ სიტუაციაში მაინტერესებს და ყოველთვის გეუბნება მოსკოვი, რომ დაელაპარაკეთო ერთმანეთს, მაგრამ რეალისტურად ეს ლაპარაკი არ გამოდის,
შესაძლოა
ეს დალაშვაში დგას. მაინტერესებდა რა შეიძლება გაკეთდეს კიდე. თუ უბრალოდ უნდა ჩამოუყაროთ, ასე ვთქვათ.
არა, რაღაც პროექტებმა უნდა იმუშაოს. მე ვმუშაობ ერთ პროექტში და უფლება არ მაქვს, რომ თქვა ამ პროექტის შესახებ, რა არ არის ეს არც სამხედრო, არც ძალისმიერ რაღაც საქმიანობასთან დაკავშირებული სამშვიდობო პროექტია, მაგრამ მორატორიუმი გთხოვეს გამოვაცხოვოთ აფხაზებმა. უნდა ვიმუშაოთ ალბათ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით, რა რაღაცები უნდა ვქნათ, აი ეს თემა უნდა ვკითხოთ, რა აინტერესებს, რაღაც თემები ნამდვილად აინტერესებს აფხაზებს, ალბათ საინტერესო იქნება და აგრესია კიდევ რა არის, იცით გასაკეთებელი, ჩვენ საზოგადოებაში არის სამუშაო რა. ჩვენ საზოგადოებაში უნდა უკეთ ადეკვატურად უნდა აღიქვავდეს ჩვენი მოსახლეობა ამ პრობლემას. აი ის თემა, რომ აფხაზე არის მტერი, მოღალატე, უგუნური, რა უნდა და საჩეძურა გლის ხახაში, აი ამას უნდა განმარტება უნდა, ამას უნდა ახსნა. ან მეორე კიდევ უფრო უკიდურესობა, აფხაზი ქართველია და არ იცის მან, რომ ქართველია და უნდა აუხსნათ ეს, ვთქვათ, აი ესეც მაგალითად, რომ მისი არ აღიარება, მოწინააღმდეგის არ აღიარება, ეს უკვე დისტანცირებას გახდენს მისგან. აღიარებას, მე დამოუკიდებლობის აღიარებას არ გულისხმობ, მის აღიარებას, მისი უფლებების ზრახვების არაფრად ჩაგდებას. აი ამას ვამბობ. ამ მხრივ ბევრი რამე შეიძლება და ჩვენ საზოგადოებაში არის ეს სამუშაო და აი ეს გასაკეთებელი.
ჩემი აზრით რა არის ისიც, აი მე მოგეყვებით ერთ პატარა ამბავს.
ბევრი დრო არ რჩება, ორი წუთი გვაქვს.
აჰა.
მოკლედ მოუყვეთ.
აი ნდობა უნდა აღდგეს. ნდობა უნდა აღდგეს, უნდა შეეროდეს, რომ შენი მისი მტერია.
აჰა.
თუ ამას დაიჯერებს აფხაზი, არაფერი, ვეღარც პოლიტიკოსი შეაჩერებს, ვეღარც არაფერი ადამიანთა ურთიერთობები თუ იქნება.
და ვცდილობთ ერთი 22 წელია ყველაზე მცირე, ხო? მაგრამ მაი ფაქტია, რომ ამოკავებს, რომ
არა, ეს ცდილობა არაფრით არ არის.
არა, ხო.
როგორ იყავი?
აი რა ცდილობა, მაინც აი რა შეიძლება ვთქვათ, იგივე ხალხის დონეზე ყველა რასაც შეძლებს, იმას ცდილობს, აგარ ქალბატონი ნინელიც თქვენს ამდენ საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით. აი სახელმწიფოს რა შეუძლია იგივე ვთქვათ, ხელშეწყობა ასეთი პროექტები?
აუცილებელი.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტების დისკუსიები შეიძლება იმის, აი აფხაზი რას ითხოვს? ითხოვს დამოუკიდებლობას, ხო? უნდა აფხაზ კაევეთრათა აქ ჩამოყოთ. აი ამაზე ეს არ უნდა იყოს ტაბუირებული თემა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რატო ითხოვს? რა აძლევს ამის სურვილს? უნდა მოусმინოთ, როდიდან მოდის ეს სურვილი? რა ხდებოდა? ვიცის საზოგადოებამ, რომ აფხაზეთში ცხოვრობდა ორჯერ, ორნახევარჯერ მეტი ქართველი ვიდრე აფხაზი. და რატომ ცხოვრობდა? აი როდის იცვლება სტატისტიკა? ეს ვიცით ჩვენ? როდესაც საბჭოთა კავშირი დამყარდა, მაშინ სტატისტიკა იყო სულ სხვა. 5000 მეტი ქართველი ცხოვრობდა აფხაზეთში ვიდრე აფხაზი. ამის სტატისტიკა არის და შემდეგ ამ ბოლო წლებში ორნახევარჯერ მეტი ხდება ქართველი. ეს ქართველს აფხაზ აღიზიანებდა. ამაზე იყო ბევრი მცდელობა იყო აფხაზების მხრიდან. მე დავინტერესდი, ყვებიან ამას აფხაზეთიდან გაბოსული ინტელიგენტი ხალხი, ამაზე ყובה რომ აფხაზ რაღაც აღიზიანებდა. აღიზიანებდა, როდესაც ხიფსთას ახალ სოფელს უძახდნენ და უშლიდნენ. კარგი,
ცოტა დროა. ახნაგოვანია ეს თემა, ნამდვილად აი სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან დიალოგს, მაგრამ დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ომის სისასტიკე და ადამიანების შერიგებისთვის, ასე რქვა, ჩვენ გადაცემას დღეს ასეთი იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარე ნინელი ანდრიაძე და კინოდოკუმენტ ტარისტი სტუდია რეს ხემძღვანელი მამუკა ყუფარაძე, მე ლელა გონჯულია ვარ. დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა. ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.